Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Mojím hosťom štúdiu na stope je dnes prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý dozoruje kauzy ako sú súmrak, rozuzlenie Kučerka, ale aj vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Matúš Harkábus, dobrý deň prajem.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Harkábus, vy ste nastúpili na úrad špeciálnej prokuratúry v júni 2021, teda presne v období, ktoré je dnes kritizované politikmi za prácu v tomto období. Povedzte, je to konštruktívna kritika? Sú tam aj aspekty, ktoré vás vyrušujú, že mohli sme robiť niečo inak?
Viete, ja som už aj viackrát sa mediálne vyjadril, že s takým protitlakom obhajoby politikov, obvinených osôb, podozrivých osôb, sme sa nikdy v histórii prokuratúry nestretli, a to z jednoduchého dôvodu, že nikdy trestné konania alebo vyšetrovania dozorované prokurátormi, akýmikoľvek prokurátormi na Slovensku, nezasiahli tak vysoké miesta politiky, biznisu, rôznych ľudí, ktorí majú ekonomickú moc, ktorí majú prostriedky, ktorí majú mediálny dosah. Takže treba veľmi odlíšiť, čo zaznieva vo verejnom priestore, kde sú to väčšinou odkazy pre voličov, pre nejaké obecenstvo, a čo zaznieva ako realita tam na fóre, kde to zaznievať má, a to je v súdnej sieni.
A to tam znamená, že ste neboli na to pripravení?
A tam sa ten obraz veľmi líši. Mm-hmm. Samozrejme, my sa, a nielen ja teda, ale každý, kto pracoval na UŠP, sa učí pracovať aj s týmto protitlakom, a to z jednoduchého dôvodu, že my sme povinní z trestného poriadku, teda zo zákona, poskytovať informácie o trestnom konaní. Prirodzene trestné konania vedené nami budia obrovský mediálny záujem, to viete sám zrejme lepšie ako ja. A v tom prípade musíme veľmi, veľmi ťažko alebo náročne hľadať hranicu, aby sme neohrozili samotný postup v konkrétnej trestnej veci, alebo nejakým spôsobom neprejudikovali vinu. To znamená, aby sme neohrozili prezumciu neviny, ktorá samozrejme na každého sa vzťahuje, pokiaľ nie je pravoplatným rozsudkom vyslovená jeho vina. A tam sa učíme pracovať. Preto sa aj mediálne snažíme vyjadrovať. Otázka je tá miera. Veľmi, veľmi ťažko je nájsť nejakú hranicu medzi zákonnými požiadavkami na nás, ale aj medzi požiadavkou, aby sme prispievali k dôveryhodnosti vedených konaní a inštitúcií vynucovania práva ako takých.
Aká je dnes atmosféra na úrade špeciálnej prokuratúry? Asi sa už nevyhne tomu, že bude zrušená. S tým počítate?
No, samozrejme, že počítame s tým. Každý sa nejakým spôsobom tým zaoberá. Snažíme sa ale tie spisy a prácu vybavovať tak, ako doteraz. S tým, že bohužiaľ zatiaľ nemáme nejaké informácie mimo toho zákonného mechanizmu a mimo verejného prísľubu pána generálneho prokurátora, čo bude s konkrétnymi ľuďmi, kde skončia. Teda však do zákona by mali prejsť na generálnu prokuratúru. Pokiaľ mám informáciu, tak iba dvaja prokurátori sa zatiaľ vyslovili, teda som to ja a kolega Dano Mikuláš, že by sa chceli vrátiť na krajskú prokuratúru, odkiaľ prišli. To znamená, my dvaja do Žiliny, a zatiaľ všetci ostatní prokurátori majú záujem zostať na generálnej prokuratúre. S tým, že ale kde budú konkrétne zaradení,
my informácie. Aká je tam atmosféra, povedzte. V budove medzi kolegami.
Myslím si, že tá atmosféra nie je nejaká ponurá, alebo smutná. Myslím si, že každý, a skutočne každý, kto tam pracoval, má čisté svedomie. Nie je to žiadny Dušan Kováčik, ktorý toto čisté svedomie isto nemôže mať. A je to proste partia dobrých ľudí, ktorí robia...
Nie je tam žiadna obava, že niečo sme urobili, kde by nás mohli...
Ja kvôli tomu to vôbec nie. Skôr sú to obavy takého, ako skôr takých praktických záležitostí, čo bude s dochádzaním, so zariadením si vecí rodinného, osobného života a tak ďalej. Ale že by tam bola nejaká obava ohľadne toho, že by sme my teraz mali sa obávať, že niekto z nás niečo krivil, manipuloval, ako je šírený ten verejný narratív, tak to skutočne nie.
Nemáte takú obavu?
Ja osobne nie, a ani iní kolegovia.
Ako to bude technicky vyzerať? Hovoríte, že už teda vy ste rozhodnutí, že idete do tej Žiliny na tú prokuratúru. Máte už nejak pobalené a technicky, ako to celé bude vyzerať? Viete, už beriete si prípady?
Pobalené nemáme, prípady rozhodne takto. celá záležitosť bude v rukách generálneho prokurátora. Podľa návrhu zákona, ktorý bol prijatý Národnou radou, ktorý teda je ešte predmetom posudzovania na Ústavnom súde, tam uvidíme, aké bude rozhodnutie, či ho príjmu, nepríjmu na ďalšie konanie, či pozastavia účinnosť, nepozastavia. Otázka, samozrejme rátame s tým, že alebo ja s tým osobne rátam, že tú účinnosť nepozastavia, pretože treba byť pripravený aj po praktickej stránke. Ovšem, nemáme zatiaľ nejaké informácie z generálnej prokuratúry, akým technickým spôsobom by mal proces odovzdania agendy, prípadne toho samotného transferu prebehnúť.
Viete už technicky, ako to by to vyzeralo? Čo sa týka, vy máte dve exponované kauzy s pánom Mikulášom. To je jedna je Súmrak, druhá je Rozuzlenie, ktoré môžu byť nejakým spôsobom sledované alebo problémové. Už vám rieši, deje sa okolo vás niečo? Chcú vám tie kauzy dať? Ako by toto malo vyzerať?
Nie, my nevieme o tom nič. Jednoducho stále platí verejný prístup generálneho prokurátora, ktorý prezentoval verejne, takže v súdnom konaní by mali spisy ostať prokurátorom, ktorí ich mali, bez ohľadu na to, kde budú pôsobiť. To je ešte otázka, kde budeme pôsobiť. Vravím záujem taký, aký som povedal, nás dvoch. Teda z tohto pohľadu ide najmä o kauzu Kuciak, ktorá je v súdnom konaní. A veci v prípravnom konaní budú zrejme predmetom nejakého prerozdelenia. Ale ja nie som správny adresát na tieto otázky. Mm-hmm. S nami moc ľudí nekomunikuje o tomto. Teda skoro nikto. Hej?
Nevysvetlili vám, že či si zoberiete kauzu Súmrak so sebou do Žiliny?
Nie, nikto.
Ani nemáte predstavu, čo sa stane?
Nemám žiadnu. Absolútne nemám žiadnu a to by bolo čisté špekulovanie. Skutočne nemám. Ja proste mám svoje kauzy v prípravnom konaní. Zatiaľ ich spravujem tak, ako som spravoval vždy systémom práce, ktorý som robil vždy. A ak mi jedného dňa niekto, alebo už v blízkej dobe niekto odníme tú kauzu, no tak ju odovzdám a bude ju dozorovať niekto iný. No, tak.
Nemrzelo by vás to?
Tak nemrzelo. Viete, to sú veci, ktoré...
No keď si ju dozorujete nejaký čas, tak sú bežné?
Áno, bežne sa, v zmysle, že sa prerozdelí celá agenda UŽP, nie sú bežné. To je výnimočná vec, to aj vy sám viete. Ale dialo sa ako príchodom nových kolegov, aj my sme tak prišli, dostali sme veci po iných, takže nie je to ako na súde, že máme nejaké právo na zákonného sudcu. Mrzí, nemrzí, asi nie je podstatné, či ma to mrzí, či ma to nemrzí. Ja ako profesionálnu výzvu a spoliehajúc sa na ten verejný prísľub, vnímam kvázi, že by som ešte chcel nejakým spôsobom sa podieľať na dozore a teda na intervenovaní na súdov v kauze vraždy Jana Kuciaka a v tej tzv. Príprave vražd prokurátorov.
Rozumiem.
Ostatné veci, vravím, nie sú v mojich rukách, preto sa tým ani nezaoberám, čo s ním bude. Ak mi ostanú, budem na nich robiť ďalej. Ak mi neostanú, tak neostanú.
Pri návrhu narušenie úradu špeciálnej prokuratúry zákonodarcovia argumentujú viacerými teda dôvodmi, ktoré si postupne rozoberieme. Ale jedným tým argumentom, ktorý aj pre veľkú časť obyvateľstva je asi ten problém, a to je meno Daniela Lipšica, niekdajšieho teda vysokopostaveného politika. Vy až aj teda hovoria o tom, že teda trestne stíhaného a zabitie človeka a tak ďalej. Ale vy ako profesionál, prokurátor, vy ste proste z branže, nie ste politik, nie ste nič, ste z branže. Ako beriete to, že sa stal niekdejší vysokopostavený politik, tu nehovoríme o nejakom miestnom zástupcovi, šéfom úradu špeciálnej prokuratúry?
Už som sa k tomu viackrát vyjadroval, aj verejne, poviem vám to takto.
Ľudský.
Je to záťaž, ktorú si nesie tým práve, že je to zneužívané v tom verejnom priestore, aj to zabitie človeka. No zabitie je úmyselný trestný čin. Ja to nechcem zľahčovať. On je odsúdený, alebo bol, neviem, či sa už osvedčil, to neviem, teda či už má zahladené to odsúdenie, ale za nedbanlivostný trestný čin, ktorý nediskvalifikuje ani starostu obce, ani špeciálneho prokurátora, ani sudcu ústavného súdu z výkonu verejnej funkcie. Pokiaľ nemá uložený nepodmienečný trest, v zásade platí takáto premisa v našom zákonodarstve. Čiže v tomto smere tie útoky sú rôzne infožiadosti, chodí to ku nám, hej, a tak ďalej. Je to záťaž. Na druhej strane poviem, a viackrát som to hovoril, že som prešiel všetkými stupňami prokuratúry. Prešiel som od okresnej prokuratúry cez krajskú a bol som nastažený na generálnej prokuratúre a nikdy som sa nestretol s tak autonómnou možnosťou pôsobiť v rámci prokuratúry ako za Daniela Lipšica. Daniel Lipšic tam vytvoril prostredie, kde sa ľudia neboja ísť do veci, kde sa ľudia neboja pracovať, rozrobiť veci a nereferujú všetko svojim nadriadeným, ako je to bežné na prokuratúrach alebo v systéme prokuratúry našom hierarchickom východného strihu. Dôležitá vec je povedať, že zredukoval túto tzv. Správovú povinnosť, ako my voláme to hlásenie tých vecí, lebo prokuratúra je veľa o tom, že človek niečo urobí a musí to hlásiť. Hej. Mm-hmm. Tak toto sa zredukovalo na úplné minimum a však opýtajte sa ktoréhokoľvek kolegu, či to oceňuje alebo to neoceňuje. To je to vytretie lososa, ktoré pracovne pán premiér takto nazval, alebo tak akože...
Ste človekom Lipšica, dá sa tak povedať?
No ja som človekom, ktorý prišiel za Daniela Lipšica na úrad Áno. špeciálnej prokuratúry.
A vytral sa?
Nie som mu nejako zaviazaný a oceňujem, akú klímu tam vytvoril. Tak v tomto zmysle sa tam vytrel. Pretože ľudia, ktorí chcú pracovať, tak oceňujú túto klímu slobody.
Áno.
Ja som to už aj hovoril verejne. Teda,
prečo sa potom ten vzťah, a to viem, že ste už hovorili viacero týchto vecí, a prečo sa potom ten vzťah generálneho prokurátora, a teda aj prokurátorov generálnej prokuratúry, nepáči, alebo nie je dobrý ten vzťah medzi prokurátormi špeciálnej prokuratúry a prokurátormi generálnej prokuratúry, ale na tých vrchných pozíciách nie je dobrý, keď je tam teda klíma, o ktorej vy hovoríte, že z vášho pohľadu dokonala.
Áno, pre mňa ako radového prokurátora áno. je tam klíma na prácu výborná. Ja neviem, nie je to otázka na mňa. No, ja vám môžem povedať, ale prečo to je?
Lebo aj z vlastnej skúsenosti vidíte, že sa s vami nikto nebaví.
Logická dedukcia moja je áno. taká, že zrejme tá klíma nie je v prokuratúre oceňovaná alebo vedením prokuratúry oceňovaná. Neviem povedať.
Nepáči sa také... Ale je to monokratický orgán?
Je to otázka no. na... vedenie prokuratúry. Prečo neoceňujú Lipšica ako špeciálneho prokurátora?
Prečo sa vás pýtam, že ste predsa vo vnútri a aj vy asi narážate v niektorých fázach na nie dobré vzťahy, ale nie z pozície, zmysle, že som Matúš Harkabus, ale z pozície, že ste prokurátorom úradu
nie,
špeciálnej
to,
prokuratúry.
To ja nemôžem povedať. Ako, myslíte, ako, že,
generálnou prokuratúrou.
Ja mám kopec priateľov v prokuratúre, aj na generálnej prokuratúre, dovolím si povedať, a ja nejaké negatívne vzťahy necítim.
Napriek tomu vás nikto neinformuje, neviete, čo sa ide diať, čo sa bude robiť, čak to už musí byť premyslené.
No tak to ja vôbec neviem, to sa opýtajte skutočne niekoho z vedenia generálnej prokuratúry. Ja neviem, neviem. Ako ten čas sa blíži, robil sa taký prehľad spisov, ktoré by mali, kde isto sme urobili na požiadavku generálnej prokuratúry. Čo sa týka ľudí, tak pokiaľ ja viem, tak alebo mňa osobne neoslovil nikto, čo bude so mnou. Alebo
vy
čo
máte koľko tých spisov?
Momentálne niečo cez 30.
Vy máte.
Áno.
A budú sa v rámci toho, čo už vidíte v trestnom zákone, ak by teda vstúpil do platnosti, prekvalifikovať, respektíve zastavovať niektoré z nich?
No niektoré, niektoré áno asi, ale u mňa je to minimum.
U vás je to minimum.
Mm-hmm. Tam ide skôr
o... Máte tam aj exponovanú kauzu, ktorá...
Skôr je o ekonomické trestné činy, a keďže ja som na oddelení, ktoré... Mám nejaké korupcie, zopár, ale mám... Ja som skôr na... Teda nie, že skôr. Ja som na oddelení, ktoré rieši primárne organizovaný zločin a extrémizmus. Tam sa nezasahuje nejakým spôsobom do trestných sadzieb. A ani tá škoda tam nehrá takú úlohu, ako v, čo sa týka spisov, ktoré sú na ekonomike.
O ktorý prípad, ak je taký exponovaný, že môžete povedať, áno, tento sa bude, ak to vstúpi do platnosti, zastavovať, alebo...
Ja z mojich prípadov taký nemám, na ekonomike ich je kopec.
Či nemáte nejaký premlčaný, alebo...
Tak to nechcem vám povedať, že som si urobil už ten prehľad v každom, v každom jednom prípade neurobil, považujem to za ešte čas na to, kým to nadobudne účinnosť. Nakoniec vidíte, ako sa s tým návrhom pracovalo, tomu by som sa tiež chcel povenovať, ano. Ako sa tam menili na poslednú chvíľu veci, ktoré zrazu drogy vystrelili naspäť, už teda netreba nemecké sazby pri drogách. Aj keď predtým bolo treba aj pri drogách, však to je v poriadku, to bolo treba, ale už to zrazu netreba, už to treba len pri ekonomike a pri korupcii, tak nemám ten prehľad urobený tak, aby som vám vedel povedať, že táto moja kauza teraz bude premlčaná. Ak bude niečo také premlčané, tak v mojom prípade to nebudú kauzy, ktoré sú nejako mediálne sledované.
Ak sa budeme teda držať stále tej témy toho, že ako argumentujú tí odporcovia úradu špeciálnej prokuratúry a tvrdia, prečo ju treba rušiť, tak obstojí určite aj to, že asi sa vopred vedelo, že ak vstúpi na takúto pozíciu politik, začne to byť nejakým spôsobom horúca téma pre politickú opozíciu vtedy, dnes.
Teda. Dobre, s týmto ja
súhlasíte?
Nesúhlasím absolútne. Mm-hmm. Pretože ak by toto platilo, tak ad jedna, nevyhodia znaky schopných ľudí z funkcií, vyhodili takmer všetkých, Jednoducho znefunkčnili tú náku. Mm-hmm. Hej, nové vedenie, proste jednoducho tam teraz panuje klíma, pokiaľ ja viem, že každý sa každého pýta, nikto nevie, či môže niečo spraviť. To sa stalo. Aký politik pôsobil na NAKE? To sa pýtam, keď sa toto muselo stať na NAKE. To je ad 1. Ad 2. Ak by bol problém Lipšic, však Lipšic ponúkol, že odíde, ak sa teda zachová úrad špeciálnej prokuratúry tak, ako je. To nestačí. A podľa mňa, to si ja myslím, to nestačí preto, že je nebezpečenstvom ľudí, ktorí rozhodujú momentálne o zákonoch v tejto krajine, tá slobodná atmosféra, ktorú tam Lipšic zaviedol.
To, že tí prokurátori sú kvázi neriadené strely?
No, to nie je, že neriadení strely. My sme riadení zákonom a
nie sme
ním riadení úplne zle. Áno. Ale ide o to, aby... ten dojem, ktorý tí ľudia majú, ja to trošku tak poviem, že z verejnej obhajoby vnímam, že je tu taká predstava, že Lipšic nemá nič na práci, len chodiť po jednotlivých prokurátoroch na UŠP a hovoriť mu, tohto treba odstíhať, tohto. Dobre. Ak je taká predstava, tak tým ľuďom musím povedať, nie každého mentálny svet funguje tak, ako ich mentálny svet.
Rozumiem.
Čiže toto sa nedieje. Spýtajte sa to mňa, ktoréhokoľvek kolegu, spýtajte sa o to na kameru. Myslím si, že nikto nebude môcť povedať, že prišiel Lipšic a povedal, toto treba robiť, to netreba robiť. Nakoniec kauza Pčolinský je dosť výrazným testom Daniela Lipšica. Dosť výrazným testom.
Myslíte asi v tom, že boli priatelia?
No, že boli blízki spolupracovníci. Dosť, že priatelia.
Áno.
A keď sa išlo do kauzy Pčolinský, tak jednoducho, ja som tam teda ešte nebol, ale keď som sa pýtal kolegov, nezaznelo jediné slovo, skúste opatrne a tak ďalej. Proste toto od neho nezaznelo v žiadnej kauze. Toto moje vyjadrenie...
Nemáte teda absolútne žiadnu výhradu, že by niekedy vám absolútne, do niečo vstúpil?
Absolútne. Ja keď som v rámci nejakej tej povinnosti, ktorá je stále, to znamená, idete urobiť dohodu, musí vám nadriadený schváliť trest. Hej, to stále tam je, to minimálne minimum tam je. Samozrejme, nikdy som sa so žiadnou výhradou nestretol.
Áno.
Hej, ale idete zastaviť trestné stíhanie, tiež to schváluje nadriadený. Hej, čiže
vy ste,
nikdy,
vy ste tu
nikdy.
Už naznačil takú tú, a pokračujem v tých argumentoch tých ľudí, ktorí sú teda zastancovia toho, aby bol úrad špeciálnej prokuratúry zrušený a už ste na to narazili. Takže vy vylučujete akúkoľvek účelovo, že by ste, ja neviem, vypočúvali Ľudovita Mako a Bernarda Slobodníka alebo Imreceho s tým, aby vám dal vyššie pozície, respektíve Roberta Fica, Kaliňáka a tak ďalej. Nejakého, vylučujete to, že ste si pýtali tých ľudí, alebo sa pýtali tých ľudí, aby vám dali niečo na týchto? Že keď spracovali, ja neviem, Imrece pracoval ako šéf finančnej správy, aby vám dodal tieto exponované osoby. A nie teda len, že aby komplexne vypovedal, ale konkrétne ste sa pýtali, že či má teda informácie napríklad na Roberta Kaliňáka.
Ja toto vylučujem, ja som to nikdy nezažil.
Nezažili ste to?
Jednoducho...
Na tých nahrávkach, ale niekedy ja v policajných sa tam odohrávajú také veci, že aby niečo teda
no,
dali.
No takto, ja som nahrávky policajné nejakým spôsobom nenapočúval celé, ani to sú tie útržky, ktoré boli vo verejnom priestore. Pokiaľ niekto ide do spolupráce, tak je poučený o tom, aké sú podmienky spolupráce a aké o akých veciach musí svedčiť preto, aby mohol mať relevantný benefit. Že či spôsobom daj mi niečo na XY, ja som nikdy takto nepostupoval a ani za mojej prítomnosti nemôže nikto povedať, že sa tak postupovalo v akejkoľvek veci na polícii. Pri úkone na polícii.
Áno.
Čo sa týka toho, že tí ľudia, však my si uvedomme, kde sme v tom lete 2020 sa nachádzali ako krajina. Dobre. Nejakou náhodou sa zadržal pán Mako, ktorý avizoval spoluprácu. však je to verejne prepierané.
September 2020?
Približne. No nie, vtedy to bolo, áno, presne, ano. Nie, približne. A jednoducho, už len to, čo on povedal. Vy si myslíte, že pri tom zadržaní s ním niekto hovoril o tom, daj nám niečo na Fica? To hádam nie. To hádam nie. A s tým, čo on v tých ďalších následných výpovediach porozprával, tak to je Salvador. Uh-huh. To je Salvador, podľa mňa. To je tá úroveň. Čiže myslím, ako nahlodania korupčnými procesmi systému verejnej moci. Hej? Už len z toho, čo povedal. Keď začal o podobných veciach hovoriť Slobodník, ďalej Imrece, však teda to jednoducho vypadávalo z tých vecí, ako oni to vypovedali. To, teda ja neverím tomu, že by tam bol nejaký riadený proces a nič preto nesvedčí zo spisov, ktoré mám napríklad spis Kučerku, ktorý je spravoplatne skončený. Že by tam bol nejaký riadený proces tomu, že my sa chceme dopracovať k určitej osobe.
No, začal tam teda vypovedať Mako. Ano. A ten bol aj po troch týždňoch prepustený z väzby. Nebol toto pre neho nejaký deal, výmena, že ak nám teda dáš niekoho, tak my ťa aj prepustíme z väzby. A využíval sa ten inštitút, lebo to je jeden z ďalších argumentov, inštitút väzby, na to, aby prinútili tých ľudí vypovedať, alebo zneužívalo sa to niekedy?
No takto, podľa mňa sa inštitút väzby využíva na to, aby sa eliminovali obavy, ktoré plynú z dôvodov väzby.
A u Maka boli len 3 týždne.
No, a teda ja som nepracoval ešte na OVŠP, takže toto mám tak počutia. Jasné, hej, takže nechcem sa k tomu nejako vyjadrovať podrobne, lebo nebol som pri tom.
Áno.
Ale v zásade platí, že to, čo sa hovorí, že to je vynúcovanie priznania a tak ďalej. No tak ak ja mám obavu, hej, že pácham korupčnú trestnú činnosť, povedzme, v takýchto vysokých štruktúrach štátu, a som zatý do väzby a orgány, ktoré ma riešia, majú obavu z toho, že budem nej pokračovať, budem ovplyvňovať ľudí a ja to vlastne vyklopím, no tak chcú mi povedať verejní obhajcovia, že to nemá vplyv na dôvody väzby. No podľa mňa má. Ale to zároveň neznamená, že je mu to podávané tak, že ak nám povieš toto a toto, pôjdeš von z väzby. To je veľký rozdiel. To sú nuancy, ktoré treba v tej komunikácii odlišovať. A sú to nuancy, ktoré vás dlhodobo v komunikácii s obvinenými a s policajtami ako prokurátora vedú k tomu, a ja som to vždy tak robil, že ja som si dával vždy pozor na to, aby som človeka netlačil. Mm-hmm. Netlačil, to znamená, tu sú možnosti, je to na vás. Hej. Nikdy som neurobil to, že by som povedal, ak mi povieš na pána Mega, pôjdeš vonku z väzby.
Tak toto nebolo.
No ja som to nikdy nezažil, že by sa to takto dialo.
Nepočul
som. Skutočne nikdy. Nie. Skutočne. Hej. Nikdy.
No, lebo to sú tie argumenty, ktoré využívajú tí odporcovia úradu špeciálnej
prokuratúry. Takto sa to nedieje jednoducho. Ano? A to sú nuancy, ktoré sa začnú takto. Keď je, ako sa rozprávajú policajti medzi sebou v kanceláriách, pomimo a tak ďalej. Mm-hmm. Ja vám garantujem, a už som to vravel niekde verejne, že keď by sme nasadili odposluchy do kancelárii vyšetrovateľov na okrese, tak odpočujeme možno rádovo horšie veci o tom, ako sa bude o prokurátoroch, o obvinených. Rozumiem. A tak ďalej. Iná vec je tá, čo sa deje v komunikácii s tým obvineným. A tam to musí byť 100% zákonné, nepriestrelné a korektné. Mm-hmm. Aj voči nemu, aj voči ľuďom, ktorým vypovedajú. No. Predsa veď nikto nechce tu... To čo by sme tým dosiahli, keď sme povedali? Daj nám na Mega niečo, čo nespravil?
No, taký je ten argument.
No, tak, ale ten argument je adresovaný verejnosti. Nie je odborný. V súdnej sieni sa preberá napríklad medializovaná nahrávka Bernard Slobodník versus pán Koščo so Švarcom.
Áno,
to viete o tom asi, aute. Hej? A teda ako s tým, čo o tom počúvame na rôznych tlačových konferenciách, obraz tej nahrávky v súdnej sieni vyznieva úplne inak. Tak o tom sa bavíme. Tak len aby sme my mohli podať tú opačnú stranu, my na to nemáme výbavu, nemáme na to priestor.
Ano.
Čiže je dôležité, aby novinári prišli na pojednávanie, vypočuli si nahrávku, vypočuli stanovisko pána Švarca s Koščom a pána Slobodníka. A potom je ten obraz zrazu iný. No, nie, že nepamätám si nič, ale niečo mi dajte. Ale to, čo sa vytrhne.
Jasné, ja rozumiem, ale v rámci to, ako tie nahrávky vplývajú na verejnosť a vypočujú si rozhovor elitných teda príslušníkov NAKA, že sa bavia týmto spôsobom.
Ja to nesvaľujem, že sa bavili takto.
Áno, áno.
Nesvaľujem to?
Tam nehovorím, či sa dialo niečo trestné, na to sú organičné v trestnom konaní. a sa to teda vyšetruje, ale pre toho bežného človeka je to niečo, čo môže spôsobiť, alebo na nich pôsobiť, že takto by asi elitní policajti, ja neviem, bavia sa tak elitní policajti FBI, alebo že chodia v oblekoch, samozrejme, že ten slovník môže byť čeliaký, ale asi nebol v poriadku a navonok to neznie dobre.
Tento typ vyjadrovania nie je v poriadku. Je to typ vyjadrovania v uzavretej skupine ľudí, ktorí sa bavia o veciach, ktorí boli pod tlakom, už v tom čase treba povedať. A pod tým tlakom boli, a ja tomu neverím, že SMS-ka, ktorá akože začala kolovať v tom júli, že majú brať tým očistec a prokurátorov, že nebola riadenou akciou štátnych orgánov. Poviem to tak, niektorí
tú správu, keď vydali von?
Áno, však samozrejme, chceli ich ťuknúť trošku, oni sa dostali pod tlak a potom hovorili, že to hlúposti. A nechali sa. No, ľudský to chápem, profesionálne to treba odmietnúť. Podstata testu trestného konania je to, či takáto komunikácia sa odohrávala smerom k svedkom, obvineným, podozrivým. Ano. To je profesionálne test konania. K tomu máme niečo? Pustíme to na tlačovke? Ja neviem. Ja o takejto veci neviem.
Vynucovalo sa priznanie inštitútom väzby podľa vašich toho, jak vy poznáte alebo to trestné konanie. Lebo ten ústavný súd jasne povedal, myslím, že v 6 prípadoch minimálne nejaké porušenie tých práv väzobne stíhaných osôb, medzi nimi teda pán Gašpár, Haščák boli. Takže vynucovali sa priznania väzbou?
Vylučujem to. Čím sa... Čo je nedôstojné,
áno, svetlo,
je, že na Slovensku v 21. storočí ide list z väzby 3 týždne každému obvinenému skoro, alebo 2 týždne.
Prečo?
Čo je nedôstojné? No, pretože sme v krajine, kde to odozdáte nejakému referentovi, ten to odozdá pri kolúznej väzbe. Áno. Pošle to poštom na políciu, tam to polícia skontroluje, dá to do pošty, kým to páni z okienka donesie z polície na poštu, kým to zoberie poštárka, tak je to 2-3 týždne. To je nedôstojné v dnešnej dobe.
Áno.
Podmienky väzby sú nedôstojné v dnešnej dobe. To nemôže byť, že my nevinných ľudí, ale aj odsudených ľudí, že ich lámeme a budíme o 5:45. Jasne. Každého povinne. Ako,
to sú nevinní ľudia.
V Bachmute na fronte. No, proste to nie je možné.
Áno.
S týmto nikto nič nerobí. Toto nikomu nevadí. Alebo nevadilo. A teraz, či vecne tie podmienky väzby vplývajú na to, že človek sa chce odtiaľ dostať a sám si to vyhodnotí tak, že ak teda budem spolupracovať, tak sa dostanem skôr, to si musí každý vyhodnotiť, ale toto treba riešiť. A podľa mňa, keby bola väzba norská, to znamená trojizbový byt s televízorom, s vlastným veckom, so sprchou každý deň, tak aj tento narratív sa oslabí.
Rozumiem.
Lebo ak sú pozrite sa, ak vám vypovedajú ľudia o korupčnej trestnej činnosti v najvyšších poschodiach štátu, veci, ako vypovedal pán Máko, pán Slobodník a tak ďalej, však nebudem toto opakovať, všetci vieme, o čom hovoríme, no tak po istú dobu, ten Bčkový dôvod väzby tam je, ako to sa nebavme.
Áno, ale áno. Dôležitý je ten výkon.
A dôležitý je, či je ten Bčkový dôvod väzby v trojizbovom byte,
áno,
alebo v dvojizbovom byte, s fotelkou a s televízorom a s normálnym veckom a so sprchou každý deň, alebo je to kopka a tento štát jednoducho na to rezignuje. Každý vie, že v Žiline nie je elektrika na celách. A vieme to 10 rokov. A nikto to nerieši. Vlády, to je jedno, ktorá,
tak
za dobu...
Tak by tam mal ústavný súd, asi vždycky by potom povedal, že sú tam porušenia nejakým
spôsobom. No podľa môjho názoru, keď teda sú tie rozhodnutia aj na SLP, ja teraz nemám ich v hlave, ale podľa môjho názoru, keby išiel niekto so sťažnosťou na SLP, čo sa týka krutého hnilovského zaobchádzania, tak má šancu. Hej.
Tak majú šancu. Každý, kto by bol...
Nechcem povedať, že každý, samozrejme, ale, že ale veľkej... ten režim je ťažkurovať. Tí ľudia, to nie je chyba tých radových príslušníkov z VJS, ktorí robia v tých podmienkách, čo môžu.
Ale asi by tam nemali byť potom väznení ľudia.
Ale asi by ten štát mal...
Nevinný, dovtedy.
No ale aj keď sú aj odsúdení, no veď nie je normálne, že na celé je 10 ľudí odsúdených, ktorých my chceme prevychovať tak, že ich zlomíme. No tak ako odtiaľ potiaľ.
Toto sa zrejme však je známy stav, alebo teda spôsob, akým pán Imrece zvládal väzbu, že mal tam teda...
Je to ťažké na psychiku pre hoci koho, aj v tom ktorý zvomíte.
Nebol napríklad Imrece príklad toho, že ho zlomili, alebo zlomila väzba?
No to neviem, to nechcem sa k tomu vyjadrovať, tak toto skôr otázka na ňo, ale nemyslím si, že by on bol, ako je to jeden
To tam,
pokiaľ
tam
som
Mareho
Vysokého zažil, ano, a čítal, tak je to jeden z veľmi, veľmi dôveryhodných ľudí, ktorí vypovedajú týchto veciach.
O tom nepochybujem, ale rozhodol sa vypovedať až teda po nejakom čase strávenom vo výkone väzby.
Dobre, ale a teraz, koho je to chyba? Alebo je to chyba?
Pýtam sa, že či nebol tento inštitút použitý na to,
určite aby nebol použitý účelovo na to, aby Imreta začal vypovedať. To vylučujem.
Ako sa vám, ako prokurátorovi, pozerá dnes na Moniku Jankovskú? Čo s ňou spravila väzba?
To je pravda, že áno, to je možné, že ten výkon väzby je extrémne psychicky náročný, a teda ja nechcem sa vyjadrovať ku nej konkrétne, alebo k jej stavu zdravotnému. Je to dôsledok toho, v akých podmienkach sú u nás ľudia väznení počas väzby.
Mal by hen tak vyzerať človek, ktorý ešte nie je za nič odsúdený, keď už...
Viete, takto, to ťažko povedať. Každý máme v hlave niečo, každý má nejaké osobnostné nastavenia, čiže ťažko povedať, každý zažíva obvinenie alebo trestné stíhanie, najmä ľudia, ktorí predtým sa pohybovali na prominentných spoločenských pozíciách, ako isté poníženie. Čiže to by sme museli mať nejakým spôsobom vyšetrené, ako by osoba, napríklad pani Jankovskej, alebo aj kohokoľvek iného, aby sme to nepersonifikovali na ňu, znášala väzbu v Norsku, a akú znáša u nás. Hej? No tak to je ťažko povedať, čo k tomu prispelo konkrétne, ja neviem.
Rozumiem, lebo ona bola práve ten príklad, keď už sa tam, myslím, aj pokúsila o samovraždu nejakými tabletkami a robili jej tam otočky so samopalmi, tak to boli tie obrovské tlaky, keď sa ona viackrát zrútila tým. Ja, akože, proste to zaobchádzanie psychologické bolo asi na ňu príliš. A ona začala spolupracovať, tam som dokonca navnímal, keď som sa bavil s ľuďmi okolo nej, že aj vtedy ešte, myslím, že to dozoroval pán Kysel, povedal, vy sa netešte, aj keď začnete spolupracovať, minimálne 5 rokov si odsedíte a tie spôsoby na ňu aj idete naspäť.
Ale a je to pravda? Toto, čo mi hovoríte, je pravda podľa vás?
Tak som to dostával, že či sa takto bavia prokurátori?
No, ja si myslím, že nie. Ja som nikdy svedkom takéhoto niečoho nebol.
Vy ste taký, ja sám, nie?
Ja, áno, ale však bol som aj pri úkonoch, kde chodím už 2 týždne.
Áno, a nevidíte také správanie, takýto nátlak na osobu?
Nevidím. A druhá vec je tá, ale zase nemôžete odo mňa chcieť, že ja vám tu dám záruku, ale pokiaľ, že za každého prokurátora, že to nedeje, hej, to nie. Ale pokiaľ poznám Petra Kysela, tak si nemyslím, že takéto vety od neho mohli odznieť.
Či si nenesie niečo, lebo však on robil primárne tú hrubokrkú mafiu, či si nenesie nejaký narratív práce s ľuďmi v trestnom konaní.
Ale Peter Kysel bol človek, ktorý by aj s týmito hrubokrkými ľuďmi jednal týmto spôsobom?
Neviem.
Nemyslím si.
Pýtam sa.
No nie, ja to proste, ja tak nebol som pri tom rozhovore, ja vám to nemôžem dosvedčiť, ale ako ho poznám, tak ja si to nemyslím, že takéto niečo sa mohlo udiať. Otázka
bol znie, by to problém.
Otázka znie, je to nekorektná komunikácia smerom k obvinenému, ona bola vtedy obvinená, alebo ja neviem, či mal ako svedku nejaké veci, to už neviem, ale jednoducho...
To bolo, myslím, v prípade výsluchu obvineného Žigu.
Áno, ja preto hovorím, Žigu? Obvineného? Takže bola asi svedkyňa.
Áno, teda. Svedky.
No, ja si myslím, že to, čo musí určiť to, či konania sú vedené korektne, nie je komunikácia policajtov pod tlakom v kancelárii, ale je komunikácia policajta obvineného, policajta svedka, prokurátora obvineného, prokurátora svedka. A tuto si ja nemyslím, že Peter Kysel by bol tento prípad. A nie je to ani nahrávka Repa Šurek versus pán Kučerka, lebo to bude ďalšia vaša otázka.
Áno,
to už
to
vidím.
Tam bude určite.
Áno, takže môžeme hneď teraz vybaviť.
Povedzte.
Pretože tam nešlo o žiadny výsluch svedka, treba povedať. Tam išlo o stretnutie troch známych, kde pán Kučerka samo toto stretnutie žiadal. A už som tiež hovoril, že každý, kto má tú nahrávku celú, lebo ona niekde celá je, a keďže Repa Šurek si ju nenahrával, lebo ak by sme ju mali, tak ja ju sám vo veci Kučerku navrhnem vykonať, vzhľadom, aby sme preklenuli tie obhajobné stratégie, tak to nazvem slušne. Ale ak tá nahrávka existuje, tak ju treba pustiť. A každého prosím, aby ju pustil. A ak...
Kompletnú.
Kompletnú. Čo tam ten pán Kučerka hovoril?
Povedzte, viete?
No, počul som.
Povedzte. Hej,
ale neviem. No jednoducho došiel sa poradiť o tom, ako postupovať s tým, čo má na rováši.
Áno.
No, tak to je celé. Prišiel za známymi. Čiže aj obsah tej komunikácie, ktorý vedel, že to riešia. Čiže aj obsah tej komunikácie tomu zodpovedá. A nie je to úradné vedenie výsluchu. Poučujem vás, že máte právo podľa paragrafu 130 trestného poriadku odmietnúť vypovedať. A to, ešte z tohto rozhovoru, však ten rozhovor je teda taký tragický, taký gestapácky. Však nech sa chytí na internete celý a nech ho pustia celý. Nech si ho každý vypočuje.
Áno.
Ale možno by sme sa z toho, čo som počul, možno by sme sa dozvedeli, že ten pán Slobodník až tak neklame, ako sa hovorí na tých tlačových konferenciách. Hej? Keby sme si tú nahrávku pustili. Takže nech si každý urobí obraz sám, prečo tá nahrávka je využívaná len v pár sekundových sekvenciách.
Uh-huh.
Hej? Ten rozhovor trval možno pol hodinu alebo viac.
A on ho nahrával celý a tento by...
Ja neviem, ja som pri tom nebol, jasne. Ale Repa a Šurek si ho nenahrávali.
Áno.
A boli tam traja. No tak ale, buď to nahrával niekto tretí,
sekvencia 1,5
minúta. No buď to nahrával pán Kučerka, alebo to nahrával niekto tretí.
Uh-huh.
Bez vedomia Repu a Šureka. Či s vedomím pána Kučerka bez, to neviem.
Áno.
Ale nepredpokladám, že nahral 7 sekúnd a za chvíľu 14.
Myslím si, že dokonca predmetom kauzy rozuzlenie je aj táto nahrávka, kde mal práve, myslím, Čolinský?
Nie celkom. A to je živá vec, tomu by som sa nerad vyjadroval. Ku Kučerkovi sa možno vyjadril, lebo to je pravoplatne skončená vec. Hej. Ale...
Že to malo za nejaké okolnosti vzniknúť.
Prejednávala sa aj taká vec v rámci toho... nejakej prípravy proti tlaku, proti týmu očistec, hej.
Mm-hmm.
Alebo mala sa prejednávať, čiže to uvidím, ale nechcem sa vyjadrať k osobám obsadeným, kto komu čo, kde poslal a tak ďalej. To nie, hej.
Takže vy, ale pýtam sa teda, vylučujete, že sa stali pochybenia, ktoré naozaj nasvedčujú tomu, že by teda tie postupy tých prokurátorov neboli v poriadku? Bolo to v prípade Haščáka, sa museli dokonca ospravedlniť?
Takto. Pochybenia nejaké sa stanú vždy.
Uh-huh.
S tým, ako je nastavený trestný poriadok a koľko musíme dodržať formálnych procedúr a s tým, čo sa teraz prijalo, tak vám garantujem, že miera toho, čo voláme procesné pochybenia, sa zvýši akože niekoľkonásobne, a k tomu by som sa potom dostal bližšie pri tom trestnom poriadku. Ale ono to v skutočnosti nie sú procesné pochybenia. Ale vylučujem to, že by sa bez toho samozrejme, aby som dal ruku do ohňa za každého kolegu, či už na OŠP alebo aj inde na prokuratúre, lebo napríklad tá medializovaná vec ohľadne pána Zuriana a jeho vylamovania bytu a tak ďalej, no pokiaľ viem, tam to nedozoroval prokurátor OŠP. Hej? Čiže toto sa netýka len... No, prokurátorov UŠP, ťažiskovo áno, tento tlak mediálny, terajší, verejný. Ale týka sa to aj iných prokurátorov a ja ako neviem si predstaviť, že by sme žili v spoločnosti, kde by prokurátori postupovali tak, alebo aj policajti, ktorí na tej NAKE robili, vyšetrovali, tak, ako sa to prezentuje a ako sa rozprávajú medzi sebou na tých nahrávkach. Hej? Že by sa to programovo takto dialo vo vzťahu k osobám, ktoré sú predmetom nášho záujmu, alebo ktoré sú svedkami.
Takže tam nevidíte ten dôvod na to zrušenie absolutne úradu špeciálnej prokuratúry?
No tak v tom určite nie. To určite nie. Hej, to,
že sa takéto veci dejú?
Nedejú. Že je o nich takto hovorené verejne. Mm-hmm. Hej. Ja hovorím, že sa o tom nevieme baviť podľa mňa inak, iba vo vzťahu ku komunikácii konkrétny prokurátor alebo konkrétny policajt versus osoba v našom záujme. Mm-hmm. To je celé.
Rozumiem. V tejto chvíli ja rozhovor s prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry Matúšom Harkabusom preruším. Jeho pokračovanie si môžete pozrieť v sekcii Premium na webe Startitup. V jeho pokračovaní sa môjho hostia budem pýtať aj na vzťahy prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry s príslušníkmi NAKA, respektíve sudcami špecializovaného trestného súdu, ale aj na aktuálny stav v kauzách Súmrak, v ktorej boli stíhaní napríklad Robert Fico alebo Robert Kaliňák, a aj na kauzu rozuzlenie, ktorej sú stále stíhaní bývalí šéfovia SIS, ktorej sú hlavnými svedkami príslušníci NAKA.
Aj väčšina advokátov si myslím si, že uvedomuje, že ak nechce sa kohézia tejto spoločnosti rozbiť, tak by sme mali mať efektívny spôsob, ako dostávať spravodlivosť. Ja ako poznám EŠTS a sudcov, ktorí tam budia rešpekt skutočne, tak ja si myslím, že nikto by si v živote nedovolil povedať, prosím ťa, tohto zobrať. To vylučujem. To sú neni osobnosti, to sú nejakí podržtaškovia, to sú proste ľudia, integrálne osobnosti, ktoré majú niečo za sebou.